Kā skaidro Igaunijas vēstnieks Somijā Harri Tīdo, viņa aiziešanai no amata ir divi iemesli – vecums un nesaskaņas ar pašreizējo Igaunijas valdību. Kā norādījis diplomāts, mana pasaules aina pārāk atšķiras no mūsu pašreizējās valdības pasaules ainas. Es uzskatu, ka, ja neatkāpjas tā, varbūt labāk būs, ja atkāpšos es. Viņš uzskata, ka īpaši satraucoši ir labēji populistiskās konservatīvās tautas partijas paziņojumi, kas pasliktinājuši attiecības starp Igauniju un Somiju. Ar to viņš domāja gadījumu, kad agrākais partijas vadītājs un iekšlietu ministrs Marts Helme asi kritizēja Somijas valdību un premjerministri Sannu Marinu nodēvējis par pārdevēju, kas kļūsi par premjerministri. 66 gadus vecais Tīdo gan neuzskata, ka attiecībām starp abām valstīm nodarīts nelabojams kaitējums, bet attiecību izmaiņas ir Igaunijas un Somijas vēlēšanu rezultāts. Kā skaidroja diplomāts?
Būtībā pēc pēdējām vēlēšanām Igaunijas valdība pavirzījās pa labi, bet Somijas valdība pa kreisi. Taču gan Igaunijā, gan Somijā valdība ir legāla, jo tā ir veidot uz demokrātisku likumīgu vēlēšanu pamatu. Un tā ir mana problēma, ja man nepatīk tagadējā valdība un ja es nevēlos to pārstāvēt.
Vēstnieks uzsvēra, ka bijušajam Somijas premjeram Juham Sipilem un Igaunijas premjeram Jiri Ratasam ir labas attiecības. Pēc Tīdo paziņojuma Ratas noraidījis, ka abu valstu attiecības būtu pasliktinājušās un ka pašreizējais koalīcijas sastāvs tām būtu nodarījis kaitējumu. Abu valstu attiecības joprojām esot spēcīgas. Arī Igaunijas ārlietu ministrs Urmas Streinsalu noraidījis apgalvojumus, ka abu valstu attiecības būtu pasliktinājušās. Viņš uzsvēra, ka īpašās attiecības ar Somiju ir ļoti dārgas un daži pērni izteikti nepiemēroti paziņojumi tām nav kaitējuši. Tīdo bija Igaunijas vēstnieks Somijā teju 3 gadus. Viņš ir bijušais radiožurnālists, kurš par diplomātu kļuva 2000. Gadā. Viņš ieņēmis gan vēstnieka NATO, gan vēstnieka Polijā amatu. Tagad viņš plāno doties pensijā. Rihards Plūme, Latvijas radio.